Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank cu tema din Isaia 45, versetul 22. Întoarceți-vă la mine și lăsați-vă salvați. Pentru cei care nu au fost aseară aici, eu am fost împreună cu fratele Nani Babu în călătorie în Coreea, Taiwan și Japonia. Și noi am ajuns să ne cunoaștem și să ne iubim, așa se poate spune, iar eu mă bucur că el este aici și trag nădejdea la Dumnezeu că va mai lua câteva lucruri cu el care pot fi o binecuvântare în zilele care vor mai fi. Noi știm că timpul este foarte scurt. Și când spunem lucrul acesta, atunci suntem cutremurați în interiorul nostru. Și din aceste câteva cuvinte și din această cuvântare scurtă, am reușit să extragem multe, multe, foarte multe. Nu sunt predicile lungi, ci gândurile care sunt exprimate. Să fii îngrijorat de alții. Cine este lucrul acesta trebuie să se uite pe sine, trebuie să se tăgăduiască pe sine. El nu are voie să se gândească la el însuși. El se poate gândi numai la alții. Iar cine se gândește la sine și este axat pe sine, nici nu are timp și nu are nici loc să se gândească la alții. Și noi știm că Domnul nostru s-a gândit cu adevărat la noi și nu la el însuși. Și el a zis, eu am puterea să-mi dau viața și eu am puterea de a o lua înapoi. Iar oamenii l-au bagiocorit pe cruce și au zis, pe alții i-a ajutat. Dar pe sine însuși nu se poate ajuta. Dacă s-ar fi ajutat pe sine însuși, nu te-ar fi putut ajuta pe tine și pe mine. Dar el s-a dat pe sine. El s-a dat pe sine însuși la moarte pentru ca tu și eu, pentru ca noi să putem trăi. S-ar putea vorbi mult despre acest gând. Și acest gând este prețios, dar întrebarea la care ajungem acum este foarte simplă. Cum este cu tine? Cum este cu mine? De cine ești tu îngrijorat? De cine sunt eu îngrijorat? Pentru cine trăiești tu? Pentru cine trăiesc eu? Care este conținutul vieții noastre? Dacă Hristos este cu adevărat în noi, atunci suntem îngrijorați de alții. Atunci ei nu ne pot fi indiferenți. Dacă ne sunt indiferenți, atunci nu avem dragostea lui Dumnezeu și gândirea lui Iisus Hristos. Noi știm că nici în zilele lui nu au fost salvați toți, dar el a mers din loc în loc, din cetate în cetate. El a străbătut întreaga țară și călătoria a fost foarte anevoioasă. Nu ca astăzi, ci el umbla pe o căldură arzătoare și oamenii îl urmau în mulțimi mari. De ce? Ei au observat că el era îngrijorat de ei. Că nu era pâine, el a mulțit pâinea și a hrănit mii de oameni, a vindecat bolnavii, a eliberat pe cei stăpâniți. El era îngrijorat. Și este o predică întreagă a fratelui Branham cu titlul El este îngrijorat. ești și tu? El era îngrijorat. Dar cum este cu tine? Cum este cu mine? Iubiților, noi nu suntem aici doar pentru a asculta o predică și apoi să spunem: ei bine, fratele a adus un cuvânt frumos. Și cu asta gata? Noi trebuie să ne punem mâna pe inimă și să spunem: Dumnezeul meu, de ce am fost noi de fapt salvați? Care este sensul și scopul calității noastre de copii ai lui Dumnezeu? Pentru cine trăim noi de fapt pe pământ? Și voi știți foarte bine că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Noi nu putem trăi nici măcar pentru noi înșine și pentru Domnul. Noi trebuie să renunțăm la viața noastră pentru ca El să poată trăi aici prin noi. Și asta o poate judeca fiecare. Și cel mai bine ar fi ca fiecare să o și facă. Să se uite odată în urmă. Eu vreau să spun, atunci când ne uităm în urmă, atunci nu pentru a ne întoarce în lume, asta să fie departe. Atunci când ne uităm în urmă, atunci este doar pentru a vedea ce rod a adus viața noastră pentru veșnicie. Pentru cine am devenit noi o binecuvântare? Cui am putut să-i arătăm calea lui Dumnezeu? Acestea sunt întrebările pe care trebuie să ni le punem. La înmormântări citesc adesea pasajul din Romani, capitolul 14, versetul 7 și 8. Nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine, căci dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Dar să citim acest pasaj doar la o mormântare? Sau ar trebui să luăm la inimă cât timp suntem încă în viață? După moarte totul este prea târziu. Pentru cine mai vrem atunci să trăim? Eu sunt de părere că Dumnezeu ne-a vorbit prin acest cuvânt. Un asemenea fel de gândire să locuiască în voi toți, după cum era și în Hristos Iisus. Și eu cred că acesta este cazul. Și dacă nu este încă așa, atunci trebuie să se facă o corectare a cursului. Dacă Dumnezeu a intrat în viețile noastre, atunci El are primul loc. Și când Domnul i-a spus lui Avram: separă-te, ieși afară, din țara ta, din familia ta, din tot, ieși afară și urmează-mă. A fost o chemare serioasă. Pământește văzut, cu toții vrem să ne meargă bine pe pământ. Dar asta vreau să vă spun, că nimănui nu i-a mers vreodată bine pe pământ care l-a urmat pe Domnul. Toți acești oameni care și-au dedicat viața lui Dumnezeu, în a căror viață există un scop ceresc, cu siguranță pământește vor avea un drum greu de parcurs. Dar va fi calea lui Dumnezeu. Ce i s-a spus atunci fratelui Branham? Tu ai ales calea grea. Și a fost calea mea. Noi, ca oameni, am alege calea cu cea mai mică rezistență. Noi am vrea să mergem pe o cale plăcută, ușor de mers, pe o cale netedă. Cine nu ar vrea asta? Și Domnul nostru și-ar fi ales o astfel de cale, dacă ar fi putut alege. Dar El nu a avut de ales. Calea lui a fost o cale prescrisă. Un sens și un scop au fost legate de ea. La fel este și cu calea ta și cu calea mea. Dumnezeu a pus un sens și un scop în viața noastră și noi vrem să-l înțelegem. Astăzi m-a mișcat un gând și asta de când m-am trezit. Ca să nu vorbim doar despre Dumnezeu, ci ca Dumnezeu să ne poată vorbi. Și când ne vorbește, să lăsăm ca ceea ce ne spune să pătrundă în inimile noastre, să credem și să devină realitate divină. Noi am vorbit deja despre această realitate divină în trecut. Cuvântul lui Dumnezeu este realitate. În Hristos, fiecare făgăduință a devenit realitate. Și în noi va trebui să devină așa, la fel de sigur, precum Dumnezeu a vorbit, și nu-și mai poate retrage niciodată cuvântul înapoi. Dumnezeu nu poate spune, nu am vrut să spun asta, scuză-mă, te rog. Dumnezeu nu poate face așa ceva. Fiecare cuvânt care a ieșit din gura lui Dumnezeu este și rămâne adevărul veșnic. Pe acesta ne putem baza. Pe acesta suntem întemeiați. Aici, în cuvântul din Psalmul 103, doresc să mai citesc încă un verset, și anume versetul 18. Aici se spune, în versetul 17 și apoi în versetul 18 din Psalmul 103, dar harul Domnului se dovedește din veșnicie în veșnicie față de cei ce se tem de El. Și dreptatea Lui dăinuiește pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. O făgăduință este întotdeauna legată de o condiție. Făgăduința nu poate fi desprinsă de condiție. Dacă o desprinzi, atunci ești fără ea și deja nu va mai funcționa. Dreptatea lui Dumnezeu, care dăinuiește pentru copiii copiilor lor, este legată de ea. Și se spune, pentru cei ce păzesc legământul lui. Și noi am observat și acest lucru din vremea când Domnul a spus, strângem poporul meu cu care am încheiat un legământ prin jertfă. Dumnezeu are oameni pe pământ pe care i-a luat în legământul lui, cu care a încheiat un legământ, așa cum a făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Este un legământ al lui Dumnezeu, un legământ divin cu oamenii care își pun încrederea aici, pe acest pământ, în Dumnezeu cel viu. Și ne-am înțeles de mult timp că trebuie să ne punem încrederea nu în noi înșine și nici în alții, ci în Dumnezeu, care a încheiat un legământ cu noi prin jertfa de pe crucea de pe Golgota. Este un popor al legământului, poporul noului legământ. Un cuvânt de legământ, cuvântul noului legământ. Un sânge al legământului, sângele noului legământ. toate acestea aparțin împreună. Aceste trei lucruri, cuvântul legământului, sângele legământului și poporul legământului, aceste trei lucruri aparțin totdeauna împreună. Ce a spus Dumnezeu? Să auziți cuvintele legământului meu și să le învățați pe copiii voștri din neam în neam. Și ce a fost? Poporul legământului a auzit cuvintele legământului și trebuia să păstreze ceea ce a vorbit Dumnezeu. Psalmul 103, verset 17. Dar harul Domnului se dovedește din veșnicie în veșnicie față de cei ce se tem de El. Și dreptatea Lui dăinuiește pentru copiii copiilor lor. Știți, atunci când este scris că teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, atunci noi citim acest lucru ca pe un titlu dintr-un ziar. Și apoi ne vedem mai departe de treabă, fără să ne dăm seama de ceea ce este exprimat în acest cuvânt. Teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii lui Dumnezeu. Dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu. De ceea ce avem nevoie este teama de Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu. Și teama de Dumnezeu a plecat de la oameni. Și de aceea este scris, nici o teamă de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Teama de Dumnezeu a plecat. Fiecare spune ce vrea, fiecare face ce vrea. Teama de Dumnezeu a plecat. Și tocmai teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii divine. Și începutul înțelepciunii divine este sfârșitul înțelepciunii tale și a mele. Și noi trebuie să înțelegem și acest lucru. Dacă înțelepciunea divină trebuie să se descopere, atunci mai întâi înțelepciunea ta și a mea trebuie să se sfârșească. Și apoi începe înțelepciunea lui Dumnezeu și se descoperă prin har. Așadar, teama de Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu. Și apoi este scris în versetul 18, pentru cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le împlinească. Cuvântul pe care l-a citit fratele Gaidaci în această dimineață, l-am citit și eu în această dimineață. Cred că a fost din Isaia 45. Eu am pus semnul aici. Eu citisem de la versetul 18 și apoi, bineînțeles, mai ales versetul 19 și 20. De la versetul 18 este scris, Isaia 45, versetul 18, căci așa a vorbit Domnul, Creatorul Cerului, El, adevăratul Dumnezeu, care a întocmit și a făcut pământul. Aici m-am oprit și m-am gândit în sinea mea că Dumnezeu ne arată în fața ochilor noștri ceea ce a făcut pentru a ne face să înțelegem greutatea cuvintelor sale. Căci așa a vorbit Domnul, Creatorul Cerului și al Pământului. Nu vorbește cineva care a rămas necunoscut, cineva despre care nu s-a văzut nimic și nu s-a auzit nimic, ci aici vorbește acela a cărui cuvânt a creat cerul și pământul, prin cuvântul căruia a luat ființă totul. și El vrea să ne arate în fața ochilor noștri, cuvântul meu are greutate. Ceea ce spun eu se întâmplă, căci așa a vorbit Domnul, Creatorul Cerului și al Pământului. În Epistola către Evrei citim că El a chemat totul la existență prin cuvântul Său atotputernic. Și noi am amintit deja acest lucru, și anume faptul că oamenii fac ceva din ceea ce există deja și ei au un talent creativ. Aceasta nu se poate spune altfel. Noi ședem aici pe niște scaune și noi nici nu ne gândim la faptul că la un moment dat au fost niște copaci în pădure. Dar oamenii au talentul să facă ceva complet diferit, practic și util pentru ceva. Oamenii sunt creați după chipul lui Dumnezeu. Noi avem aici microfoane, material, care a fost cândva undeva în pământ, dar care a fost adus la suprafață și a fost prelucrat. Dar acum avem instrumente. Oamenii au abilități creative în ei, deoarece au fost creați după chipul Creatorului. Dar Dumnezeu nu a luat din pământ, pentru că pământul nu era. Dumnezeu nu a luat material pentru a face un alt material. Dumnezeu a făcut literalmente ceva din nimic. Acesta este lucrul minunat. Și dacă tu și eu am devenit un nimic, atunci Dumnezeu poate face ceva din noi pentru proslăvirea numelui Său. Mie mi-a venit aici gândul, Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem ce greutate se află în spatele cuvintelor Sale. Atotputernicia Sa, atotputernicia Sa creatoare stă în spatele a ceea ce a spus. În Isaia 45:19 citim: nu în ascuns am vorbit eu, nu într-un colț întunecos al pământului. Și acest lucru este 100% adevărat. Ceea ce i-a spus Dumnezeu lui Avram și lui Isaac și lui Iacov, fie în Ur, în Caldeea, oriunde ar fi fost, fie la conducerea afară din Egipt, Dumnezeu a vorbit întotdeauna în așa fel, încât cuvântul Lui și mărturiile Sale au fost scrise. Și gândiți-vă astăzi, a scris Avram vreun singur capitol? Cine au fost acești scriitori ai Bibliei? Au fost bărbața lui Dumnezeu, care stăteau sub inspirația Duhului Sfânt. Gândiți-vă odată cât de mult timp trecuse de când Moise a scris relatarea creației. Cu cine a putut el să vorbească despre cum era atunci? Căci el nu a fost prezent. Pe cine a putut el întreba? El a stat acolo sub inspirația Duhului Sfânt. Totul a trecut pe lângă el și știți, profeții sunt văzători. Ei nu numai că aud, ci și văd. Ceea ce aud urechile lor și ceea ce cred inimile lor se desfășoară în fața ochilor lor. Au o triplă funcție. Ei aud, ei văd, ei cred. Același lucru este valabil pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Noi auzim, noi vedem, noi credem. Pentru că Dumnezeu a pus asta în noi. În Isaia 45, versetul 20, este scris: strângeți-vă, veniți și apropiați-vă împreună, voi neamuri care ați scăpat. strângeți-vă, apropiați-vă. Domnul zice, apropiați-vă de mine, astfel mă voi apropia de voi. Iubiților, Dumnezeu vrea să intrăm într-o părtășie interioară cu El. Să fim conduși de Duhul Său și în noi să locuiască felul de gândire a lui Iisus Hristos. În Isaia 45, versetul 21 și 22 este scris, faceți cunoscut și aduceți înainte cazul vostru, să se sfătuiască împreună. Cine a făcut ca acest lucru să se audă tare încă din vechime și l-a anunțat deja de demult? Nu am fost eu, Domnul, în afară de care nu este niciun alt Dumnezeu? În afară de mine nu există niciun Dumnezeu drept și salvator. Întoarceți-vă la mine și lăsați-vă salvați, voi toate marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Așa a vorbit Domnul, nu un om, ci Domnul. Întoarceți-vă la mine și lăsați-vă salvați, voi toate marginile pământului. Și, dragii mei, noi nu facem nicio taină din asta, nu în acest loc. Este numai o singură credință adevărată și aceasta este în singurul Dumnezeu adevărat. Orice altceva trece pe lângă țintă. Și acest Dumnezeu a dat greutate cuvintelor sale și zice, așa a vorbit Domnul, Creatorul Cerului, El, adevăratul Dumnezeu, care a întocmit și a făcut pământul. Și acela zice aici, întoarceți-vă la mine și lăsați-vă salvați voi toate marginile pământului. Eu sunt Domnul, în afară de care nu este niciun alt Dumnezeu. În afară de mine nu există niciun Dumnezeu drept și salvator. El s-a făcut cunoscut ca salvator în Iisus Hristos. Și de aceea, așa cum o spun atât de des, mai ales în națiunile neamurilor, dar îngăduiți-mi să o spun astăzi aici. Voi știți că sunt mulți fondatori și întemeietori de religii și urmașilor cred în Cel care a fondat o anumită religie. Și atunci eu pot să le spun oamenilor că noi nu credem într-un om, ci în Dumnezeu. Și când acești oameni îmi spun apoi, dar voi credeți în Iisus Hristos. Și atunci eu pot spune cu o conștiință împăcată, pe baza autorității cuvântului lui Dumnezeu, Iisus Hristos a fost amândouă, într-o singură înfățișare. El a fost Dumnezeu și om în același timp. După trup, a fost om. După Duh, a fost Dumnezeu. Și apoi se poate adăuga, toți ceilalți au rămas în mormintele lor. Iisus Hristos a înviat din morți a treia zi. El a luat morții puterea, a învins iadul și a dăruit viață veșnică celor care cred în El. Apoi am auzit și am luat la inimă și această comparație care a fost citită. Isaia 45, versetul 23 și 24. Pe mine însumi am jurat, din gura mea a ieșit adevărul și un cuvânt de nezdruncinat. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine, numai în Domnul. Așa se va mărturisi, am dreptate deplină și putere. La El vor veni rușinați toți cei care i s-au împotrivit cu vrăjmășie. Trebuie doar să-l citim pe profetul Zaharia. Când poporul Israel se va uita la cel pe care l-au străpuns și îl va plânge, cum se plânge pe singurul fiu, și vor recunoaște că l-au străpuns pe Domnul lor, că l-au străpuns pe cel pe care îl așteptau. Și așa este scris. Astfel că vor privi spre cel pe care l-au străpuns și îl vor jeli așa cum jelește cineva pe singurul fiu și vor plânge amarnic, așa cum este scris. Isaia 45, versetul 23. Pe mine însumi mi-am jurat, din gura mea a ieșit adevărul și un cuvânt de nezdruncinat. Orice genunchi, așa vorbește Dumnezeu, se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine. Numai în Domnul, așa se va mărturisi, am dreptate deplină și putere. Nu tu în tine și nici eu în mine, numai în Domnul avem dreptate deplină. Ce este cu dreptatea noastră? Și asta am citit azi dimineață. Dreptatea noastră este ca o haină mânjită în ochii Lui. Isaia 64:6. Dar numai în Domnul avem dreptate deplină. Dreptate divină. Neprihănire divină în Cel care și-a lăsat sângele și viața ca jertfă pe crucea de pe Golgota. Și de aceea ne încredem numai în El. Și apoi, imediat după aceea, este scris în versetul 24, la El vor veni rușinați toți cei care i s-au împotrivit cu vrăjmășie. Observați voi întoarcerea într-un singur verset? O să-l citesc încă o dată ca să-l puteți observa cu atenție. Versetul 23. Pe mine însumi am jurat, din gura mea a ieșit adevărul și un cuvânt de nezdruncinat. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine. Numai în Domnul, așa se va mărturisi, am dreptate deplină și putere. Până aici, totul este vorbit la persoana întâia. Domnul Dumnezeu este Cel care vorbește. Acum povestea se schimbă și se spune, la El vor veni. Aici nu se mai spune la mine, ci la El vor veni rușinați toți cei care i s-au împotrivit cu vrăjmășie. În Domnul vor fi îndreptățiți toți urmașii lui Israel și se vor lăuda cu El. Cât de minunat a călăuzit Dumnezeu totul prin Duhul Său și a lăsat să fie scris. Și noi înțelegem. El, Domnul, a devenit Salvatorul nostru. La El, Salvatorul, vor veni toate marginile pământului și se vor rușina și vor zice, Doamne, numai în Tine găsesc dreptate și putere. Iubiților, fie ca Dumnezeu să binecuvinteze aceste cuvinte noi și nu doar să ni le fi vorbit. Fie ca cuvântul lui să îndeplinească ceva în noi, și anume scopul pentru care l-a trimis. Și așa cum am citit aseară din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, este până la urmă un cuvânt pe lângă care nimeni nu poate trece. Domnul este Cel care cheamă. El este Cel la care venim. Dar lăsați-mă să-L citesc din nou acum la încheiere. Evanghelia după Marcu, capitolul 10, de la versetul 49. Atunci Iisus s-a oprit și a zis, chemați-L aici. Astfel ei l-au chemat pe orb și i-au zis, îndrăznește, ridică-te, căci te cheamă. Atunci și-a lepădat mantia, a sărit în picioare și a venit la Iisus. Ce mărturie minunată! Ce invitație! Ce oportunitate! El te cheamă! Îndrăznește! Ridică-te și vino! Și noi vrem să răspundem la această invitație și spunem, credinciosule Domn, Tu ne-ai chemat. Și poate că am avut una sau mai multe ocazii și am auzit chemarea Domnului și am scăpat-o. Odată chemarea se va auzi pentru ultima oară. Ceea ce mă impresionează atât de mult în această istorisire este următorul lucru. Acest bărbat a profitat de prima lui ocazie. El nu s-a gândit în sinea lui, ei bine, mai am timp. Când a auzit că Domnul trece pe acolo, a scos un strigăt și Domnul a trimis pe ucenicul său și l-a chemat pe acest bărbat și el a profitat de prima ocazie. Dragii mei, de câte ori trebuie să venim noi sub sunetul cuvântului lui Dumnezeu înainte de a înțelege că Domnul este Cel care ne invită, care ne cheamă, care vrea să ne salveze, care vrea să ne facă fericiți. Noi rămânem așezați. Acest bărbat a sărit în picioare. Noi am spus-o deja aici. În vremurile trezirilor, oamenii au strigat către Dumnezeu, acolo unde se aflau, în mijlocul adunării. Ei chemau numele Domnului. Acum, eu nu vreau să spun în sensul că devine un obicei din lucrul acesta ca să fie așa sau așa într-o adunare de rugăciune, ci strigătul sufletului este independent de o chemare la altar, independent de ceea ce se petrece. Când simțim că Domnul ne-a chemat, atunci sărim în picioare și atunci venim. Aici se spune, a sărit în picioare și a venit la Iisus. Lăsați-mă să spun acest lucru în mod clar. Atunci când oamenii sunt cuprinși de Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, atunci nu ne mirăm dacă dintr-o dată cineva sare în sus. Eu nu vreau să spun că în timpul predicii, căci la Dumnezeu este întotdeauna o ordine divină, aceasta se întâmplă după ce se termină predica, după ce chemarea și invitația au fost făcute. La Dumnezeu există întotdeauna o ordine divină. Dar apoi, când invitația a fost făcută, noi nu rămânem muți, noi nu rămânem așezați, ci cuprinși de cuvânt, cuprinși de har, chemăm numele Domnului, așa cum l-a chemat acest bărbat pe Domnul. Și Scriptura spune deja în profetul Ioel, cine cheamă numele Domnului va fi fericit. Și acest lucru este legat de o convertire adevărată. Nu există o convertire tăcută. Există o convertire moartă când este tăcută. Nu există o naștere tăcută. Atunci mama ar trebui să fie deja moartă și copilul, dacă nu se aude nimic. O naștere este întotdeauna însoțită de dureri și de asemenea de un pic de suspine și plâns. Și acolo unde apare o viață nouă, acolo se aude ceva. Dacă nu se aude nimic, copilul este mort. Și noi chiar nu vrem niște nașteri moarte din punct de vedere spiritual. Fie ca Dumnezeu să dăruiască har pentru a vedea încă o dată cu ochii noștri ceea ce Dumnezeu este în stare să facă. Vă doriți și voi acest lucru? Eu îmi doresc acest lucru din toată inima, ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze într-un mod atât de puternic, încât oamenii să fie cuprinși. Dar voi trebuie să fiți atenți ca inima voastră să se deschidă, gura voastră să se deschidă și să chemați numele Domnului. Încă o dată. Nu există așa ceva ca o convertire tăcută. Numele Domnului trebuie să fie chemat. Sufletul trebuie să scoată un strigăt. Trebuie să se întâmple ceva în partea cea mai lăuntrică a omului. Și atunci este ca la un copil. Atunci respiră și intră o viață nouă în el. Dacă copilul nu respiră, atunci nu merge. Trebuie să se întâmple ceva. Și apoi are o viață proprie, independentă. Așa este și cu cei care se nasc din nou. Nu venirea la o adunare, nu doar auzirea cuvântului, ci să fii născut din nou la o nădejde vie, prin cuvânt, prin sânge, prin Duhul, astfel încât noi, atunci când Domnul va veni, să putem rezista înaintea Lui. Dumnezeu să ne dorească tuturor prin har. Amin.